У 2006 годзе у віцебскай калоніі болей за 2 месяцы галадаваў Александр Казулін, былы кандыдат на прэзідэнта Беларусі, якога асудзілі за арганізацыю вулічных забурэнняў. Вось ягонае меркаванне.
Калі чалавек знаходзіцца па той бок жыцця, то там уже іншых выйсця няма. І таму гэта ўжо тое, што заставляе людзей нешта рабіць, бо астатніх метадах ён там не працуе. Такі заклік душы.
Ці ёсць у вязняў хаця б фармальна іншыя сродкі для абароны сваіх правоў, акрамя таго, каб рызыкаваць жыццём? Лідар прадпрымальніцкага руху «Згародні» Валер Леванецкі пералічвае скаргі ў пракуратуру, суды, нават скаргі на турэмную адміністрацыю. Але вынік альбо ніякі, альбо мізэрны, мяркуе Валер Леванецкі, які адбыў за кратамі 2 гады.
Теоретически, потому что на практике применить это очень сложно. Эти жалобы, они не рассматриваются. Поэтому голодовка – это очень серьезный шаг, потому что пока еще она не запрещена, все остальное запрещено. И если, допустим, человек как-то хочет выразить свой протест, у него могут быть разные проблемы. Как говорят, осужденные, его могут загнать под крышу. То есть, скажем, тюрьма в тюрьме, это может быть карцер там.
Валер Леванецкий тлумачит, формально помеж скаргой вязня и ягоным покаранием у выгляде карцера сувязи не будет. Але убачили незашпильный гузик, альбо кинутый не там недокурок, знайшли при перетрусе некую забороненную речь, то есть железок обгалиться и отрымай карцер. Махчимостью для придирок у супрацовников администрации достаткова, перекананный спадар Леванецкий. Поводле Валера Леванецкого уже сама процедура ознаёмлення вязня з ягонымі правамі, паказчык стаўлення да гэтай праблемы ў беларускіх турмах.
С асуджанага или с человека, который ходит под стражей, просто возьму расписку, что он знакомы с правами, хотя получил, что их никто не знакомил. Это очень большой документ, чтобы их знать. Ладно, наверное, неделю просто их изучать.
Былы палітвязень Сергій Парсюкевіч за час знаходжання шклоўскай калоніі не пісаў скарга ў прокуратуру, якая назірала за станам законнасці ў калоніі, але памятае, лісты іншых вязняў заставаліся нават без адказу. Усяго ў органы прокуратуры Беларусі кожны год са скаргамі звяртаюцца звыш 40 тысяч грамадзянаў, і кожная пятая скарга нібыта задавальняецца, паведамілі ў прокуратуры. Якая частка з гэтай статыстыкі тычыцца турмаў, у прэсавай службе прокуратуры высветліць не ўдалося. Ёсць галадоўка парушэннем турэмнага парадку. Намеснік кіраўніка прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Алег Слепшынка кажа, фармальная падстава ўзяцца за вязня, які галадуе, таксама ёсць.
Человек, находясь в заключении, он же в определенном режиме находится, правильно? Ну, если это его дело, а кто-то не ходит, ну, к месту приема пищи, там же, наверное, отмечаются как-то. Вот в этом плане, может быть, это и нарушение режима.
Сергей Парсюкевич трымаў галадоўку падчас адміністрацыйнага арышту пасля мітынгу пратэсту прадпрымальнікаў у 2007 годзе. Ахоўнік міліцыянт Александр Дулуб вывеў яго з камеры і завёў у свой пакой, дзе адбылася бойка. Пра яе прычыны бакі кажуць па-рознаму. Прадпрымальнік Парсюкевіч у судзе казаў, што міліцыянт пачаў біць яго ў твар, вось і мусіў бараніцца, схапіў за рукі. Ахоўнік Дулуб на гэтым жа працэсе заяўляў, што Парсюкевіч на яго нібыта напаў і паваліў на падлогу. Пытаюся у Сергія Пасікевіча, чаму ён вырашыў бараніцца, а не цярпець і ўжо потым пісаць скаргу і спасылацца на закон.
Закона хватает, только их никто не выполняет. Вот ситуация, да. Я вот вышел, написал заявление, выяснили, что да, он там на меня напал, возбуждается в отношении его уголовное дело. Его в судебном порядке наказывают. А на практике мы видим, что вот на примере той же самой Яны Поляковой не милиционера, который нарушает закон, наказывают, а наказывают потерпевшего. И у меня такая же ситуация. Я чистой воды потерпевший в том инциденте был, а в итоге получил 2,5 года.
10 гадоў таму, увесну 1999 году, улады арыштавалі віцэ-спікера Верховнага Савету 13-го склікання Віктара Ганчара, які спрабаваў арганізаваць альтэрнатыўныя прэзідэнцкія выбары. У ізалятары на Акрэсціна Віктар Ганчар пачаў галадоўку пратэсту, якая цягнулася некалькі дзён. Неўзабаве яму гвалтам улілі ў страўнік фізіялагічны раствор. Зінаіда Ганчар, жонка зніклага палітыка, няшмат згадвае падрабязнасцяў тых дзён.
Дарвались, крутили. Март месяц, по-моему, 5 дней. Или на 6-й день. Это не так легко вспоминать, как кажется.